зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Граѓаните кои се најпогодени од корона кризата, односно зимаат минимални плати, сметките за парно и струја за март, април и мај ќе ги плаќаат на рати и без камата. Најави во интервју за Радио Слободна Европа председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Тој вели дека во текот на следниот месец ќе почнат да пристигнуваат и порамнителните сметки за топлинска енергија кои се очекува да се намалат за најмалку 20%. Дали цената на струјата ќе остане непроменета е рано да се каже, вели Бислимовски, имајќи ги предвид барањата за цени од компаниите кои допрва треба да стигнат. Во интервјуто зборувавме и за ефектите од либерализацијата на пазарот на струја, но и за најновите измени во Законот за градби, според кои секој приклучок за грејење до системот за топлинска енергија ќе биде намален за околу 25%. Слушајте не. Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org. Дали има конечно решение за тоа како ќе се плаќаат сметките за струја, вода и парно во овие кризни месеци, поготово за оние граѓани кои се најпогодени од оваа криза која што ја живееме сите?
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги беше прво регулаторно тело во регионот која што излезе со соодветни мерки во веднаш по настапувањето на кризата. И прво што препорачавме беше да нема исклучување на потрошувачите кои што се приклучени на системот за електрична енергија, на топлинска енергија и да нема исклучување на овие што на системот за вода. Зимејќи ги во предвид дека сме во секојдневна комуникација со компаниите од енергетскиот сектор, имаме значително подобрена ситуација во однос на плаќањето на сметките по добивањето на платата кај администрацијата, така да им се заблагодарувам на сите граѓани кои што покажаа солидарност во овие тешки времења и очекувам дека оние потрошувачи, оние доматинства кои што не се погодени, односно немаат намалени приходи и во идниот период да продолжат редовно да се ги покриваат своите режиски трошоци. Се разбира дека водевме сметка и за погодените граѓани и денеска сакам конечно официјално да објавам дека во комуникација и во договор со компаниите од енергетскиот сектор, ЕВН и БЕК снабдување, на погодените граѓани ќе се овозможи за месеците мај, април и март да можат своите трошоци, доколку не се во можност да ги покријат, да ги плаќаат на рати и притоа каматата заради заостанатото плаќање нема да се калкулира. Значи, за 3 месеци ќе имаат можност најпогодените граѓани да се ги платат своите трошоци за електрична енергија и за топлинска енергија на рати и притоа каматата воопшто нема да им се калкулира. Исто така сакам да најавам дека во текот на следниот месец ќе почнат да пристигаат и порамнителните сметки на потрошувачите за топлинска енергија и тие ќе бидат намалени за најмалку 20%, што ќе представува уште едно значително олеснување на граѓаните во однос на комуналните предпријатија, оставаме тие сами да одлучат, имајќи во предвид дека едно комунално предпријатие извршува повеќе дејности. Како, например, водовод Скопје испорачува фактура и за комунална хигиена, и за паркови зеленило, и така натаму, и така натаму, а исто така и во другите градови во државата, така да во овој дел оставаме самите предпријатија да решат како ќе прават, но упатуваме апел до потрошувачите, особено овие сметки да се покриваат редовно, имајќи во предвид дека трошоците за овие сметки реално се најмали во однос на останатите.
Во однос на најавите за можно зголемување на цените на акцизите, кој би бил вашиот став на регулаторната комисија за енергетика? Дали и колку тоа ќе предизвика зголемување на цените на многу други производи? Ке има ли некаков, ако може да го наречам, ценовен удар, ценовен шок?
Промената на акцизите е во надлежност на Министерството за финансии. Ние како регулаторна комисија за енергетика ја поддржавме иницијативата акцизата за екстра лесното гориво да се изедначи со акцизата за дизелот. Екстра лесното гориво е уствари така наречената црвена нафта, бидејќи според нашите анализи кои што ги имаме, има сериозна злоупотреба на оваа популарно наречена црвена нафта, и наместо да се користи дизелот како гориво, особено за транспортот, се користи оваа црвена нафта и при тоа остануваат големи дупки во буџетот, тоа е заради разликата од 9 денари во самата акциза. Исто така, ово особено го поддржуваме и од еколошки аспект, имајќи во предвид дека овоа гориво, црвената нафта, е 100 пати повеќе загадува животната средина во однос на евродизелот кој што го користат граѓаните. Во однос на делот кој што се однесува на акцизата за останатите нафтени деривати, тоа е одлука на прецена владата и тамо не би коментирале, бидејќи тие најдобро ги знаат приходите кои што во овој момент ги прибираат во буџетот. Инаку треба да се знае како факт дека во последниве 2 месеца, 3 месеца, цената за сите нафтени деривати ја намалевме за повеќе од 20 денари, а и врз основа на тоа се намалуваат и приходите по основ на ДДВ кои што биле планирани од државата, а исто така, тоа што е сериозно е, имаме сериозно намалување и на потрошувачката на овие нафтени деривати и предпоставувам дека и врз основа на тоа се намалуваат приходите во буџетот. Инаку, во однос дали тоа ќе предизвика некои други ефекти, конкретно во јануари, во декември 2019, во ноември 2019, сме имале цена за нафтени деривати повисока за 20 денари од сегашната. Тогаш инфлација немавме, ниту имавме никаква некоја ценовна спирала. Напротив, сега цената за нафтените деривати е намалена за 20 на денари и доколку има зголемување на акцизата, тоа нема да представува никаков трошок врз и што би влијал на зголемување на трошоците на самите потрошувачи и на компаниите, бидејќи споредбено со јануари, цената им е намалена за повеќе од 20 денари. А јас во изминатиот период не видов кај оние компании каде што трошокот за гориво има големо влијание дека намалија било која услуга. Така да не верувам дека би имале било какви ценовни шокови, ако сме немале со цени повисоки од 20 денари пред 4-5 месеца, 3 месеца.
Да се вратиме на цената на струјата. Дали таа ќе остане непроменета до крајот на годината или има и тука простор за измени во овој дел?
Значи, стандардно, ние секоја година барањата за цени од компаниите ги добиваме од 15-ти, доколку станува збор за од 15 мај доколку станува збор за снабдување и до 30 мај доколку станува збор за мрежните услуги за пренос на електрична енергија и за дистрибуција на електрична енергија. Во овој момент е прерано да збориме какви би биле цените. Факт е дека постоечкиот механизам кој што ги има во Законот за енергетика за регулираниот пазар, онамо каде што има регулирана цена, каде што определува регулаторна комисија за енергетика, функционира успешно, бидејќи елем благодарејќи на драстично намалување на трошоците во рудниците за околу помеѓу 30 и 40 милиони евра на годишно ниво, споредено со периодот со претходниот период негде од 2013-та, 14-та до 16-та. Намалени се значи трошоците во рудниците за 30 до 40 милиони евра и врз основа на тоа и на цената на елем, односно на ЕСМ поново, која што продава кон Ева на Хоум, е намалена за 15%. Така да имаме сигурна ценовна стабилност за во овој момент за домаќинствата кои што се на регулираниот пазар на електрична енергија и сега ќе видиме какви ќе бидат приликите при поднесувањето на барањата за цени. При тоа, возможно е, ние правиме анализи, првиве 3-4 месеца, 5 месеца се целосно некарактеристични во однос на потрошувачка, во однос на трошоци, што ќе има сериозно влијание при ношењето на нашите одлуки и во наредниот период ќе бидеме во комуникација со компаниите и доколку има потреба, можно е периодот на поднесување на барањата за цени да го одложиме со цел да имаме репрезентативни податоци и во делот на трошоците и во делот на потрошувачката со електрична енергија.
Како оди либерализацијата на пазарот со електрична енергија? Мислам дека веќе една година од официјалниот старт. Какви се резултатите и дали е забележителен раст, можеби кај да расте интересот кај домакинствата, малите фирми за да се изберат друг снабдувач освен нели Евана?
Она што веќе го имаме како податоци од 2019 година, веќе имаме цела година и сме во завршна фаза на изработка на нашиот годишен извештај, ни покажува дека либерализацијата на пазарот на електрична енергија кај малите потрошувачи, пред се кај комерцијалните потрошувачи, кои што се гранапчиња, дуќанчиња, кафичи, кај што имаат помала потрошувачка, оди одлично, имаме голем интерес и имаме голем број на промени на снабдувач, така наречен свичинг, и тој во споредба со 2018 е зголемен за некаде 15-20%. И со тоа, тоа го интересува поради тоа што на слободниот пазар овие потрошувачи, мали комерцијални, ги намалија своите трошоци за електрична енергија помеѓу 20-30%, што е значително намалување на нивните трошоци. Во делот на домакинствата се уште нема интерес од самите снабдувачи, бидејќи на регулираниот пазар цената на електричната енергија за домакинствата е 4,5 денари. Доколку би излегло едно домакинство на слободниот пазар, треба да купи електрична енергија по цена од 3,6-3,7 денари за киловат час и на тоа треба да ги додаде трошоците за мрежарина кои изнесуваат 2 денара, односно тоа би изнесувало негде 5,7-5,8 денари до 6 денари за киловат час. Значи, не им се исплатени на самите домакинства во овој момент да одат на слободниот пазар, бидејќи едноставно на регулираниот пазар и поради тоа што ЕСМ работеше ефикасно и ги намали своите трошоци во рудниците, имаат таква цена како што имаат. Далеку по-ниска од колку што би имале на слободниот пазар на електрична енергија.
Поднесовте измени во Законот за градва со кој не ли се предвидува во секоја издадена дозвола да се прецизира точно објектот на што ќе се грее. Што конкретно правите за да се намали потрошувањето, односно греењето на струја, да се зголеми грејење со топлинска енергија?
Ние со таа наша иницијатива побаравме едноставно тамо каде што има развиен систем за топлинска енергија, а тоа сега за сега е само градот Скопје, да има мапирање, да се знае кој ќе се грее на електрична енергија, кој ќе се грее на топлинска енергија, затоа што е недозволиво тамо каде што имаме развиен систем за топлинска енергија, кога се градат нови објекти, пред се нови згради, да се приклучуваат за користење на електрична енергија и при тоа инвеститорите да пријавуваат екстремно мали моќности кои што би ги користеле од системот. Значи, со тоа бараме пред се за да го оптимизираме системот за топлинска енергија, да воведеме зголемена енергетска ефикасност, а и да ги намалиме трошоците за грејење кај граѓаните, да имаме, да се знае точно во кој дел од Скопје, кој тип на грејење ќе го имаме, и во тој дел, оно што сега го правиме и во завршна фаза сме со цел што е можно повеќе потрошувачи да привлечеме да се приклучуваат на системот за топлинска енергија, ќе го намалиме некаде за најмалку за помеѓу околу 25% трошокот за приклучување на системот за топлинска енергија, со што даваме сигнал и до инвеститорите пред се на новите згради да наместо само на електрична енергија да се приклучуваат и на системот за топлинска енергија, бидејќи на тој начин и нивните трошоци ги намалуваме. Поголем број на потрошувачи на топлинска енергија, значи помала цена за топлинска енергија на крајните потрошувачи.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.